Бишкекте кечки саат 6. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз, саламатсызбы алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Кыргыз бийлигин сындаган блогер жана оппозициялык бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташы Эмил Бекиевди Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Бишкекке өткөрүп берди. 15 жыл мурун киши колдуу болгон журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин иликтөө кайра токтотулду.
Саясий жагдайданбы, атайы жашырылып, ачыкка чыкпай келген фактылар эми ачыкталса боло турган бир мезгил келди деп ойлойм да.
Украинанын армиясы Орусия тарапта согушуп жаткан жалдамма аскерлерге катуу сок урганын, баскынчыл күчтөрдүн дээрлик жарымын жок кылганын маалымдады.
Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем.
Биз эч нерсе жоготкон жокпуз жана жоготпойбуз деп ойлойм.
Бүгүн 7-сентябрь, студияда Санжар Иралиев, адегенде жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Нарында активисттер өспүрүм кыздын өлүмүнө байланыштуу митинг өткөрүштү. Жарандык активист Элмира Ниязбекова баштаган топ калаанын борбордук аянтында мен коопсуз өлкөдө жашагым келет. Балдар биздин келечегибиз, аял үйдүн куту деп жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Алар көчөдөн өтүп бара жаткан тургундарга кайрылып, кыздарга карата зордук зомбулукка каршы турууга үндөп кол топтошту. Ал ортодо педофилдерге өлүм жазасы тууралуу сунуш парламентте талаш жаратты. Жогорку кеңештин 7-сентябрдагы отурумунда бир катар депутаттар кадам жайда мектеп окуучусу зомбулуктан каза болгон окуяга байланыштуу пикирин билдирип, балдарга зордук зомбулук көрсөткөн педофилдердин жазасын катуулатуу керектигин айтышты. Депутат Рысбек Атажанов мындай окуяларды улуттук трагедия деп атады.
Чечкиндүү кадамдарга барсак жакшы болот эле да, бир мыйзамдарды өзгөртүп, бир педофилдерге бир өлүм жазасын киргизсек жакшы болот эле.
Балага зордук көрсөтүүлөрдү катуу жазалоо керектигин депутаттар Алишер Кузуев, Тазабек Икрамов да айтып, бул үчүн мыйзамдарды өзгөртүүнү сунуш кылышты. Депутат Чолпон Султанбекова парламентте бул көйгөйгө байланыштуу атайын өкмөттүк күн өткөрүү зарылдыгын айтты. Депутат Марлен Маметалиев жазалоо чаралары күчөтүлгөн мыйзам жакында кабыл алганын, бирок өлүм жазасына Кыргызстандын конституциясы жол бербей турганын кошумчалады. Ал эми депутаттар Жанарбек Акаев менен Медербек Алиев азыркы шартта өлүм жазасын колдонуу туура эмес болот деген пикирин айтышты. Алиев андай кылмышкерлерди өмүрүнүн аягына чейин абакта кармоо туура болорун айтты.
Өлүм жазасынын кереги жок. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт.
4-сентябрда Баткен облусунун Кадам жай районунда киши колдуу болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылганын облустук милиция билдирген. 7-сентябрда райондук сот кылмышка шектелип кармалган 3 жарандын бөгөт чарасын карап 2 айга камакта калтыруу чечим кабыл алды. Балтика өлкөлөрү Орусиянын жарандарын Шенген визасы болгон күндө да чек арадан өткөрбөөнү макулдашты. Жүк ташыган автоунаалардын айдоочулары, дипломаттар үй бүлөлүк жана гуманитардык себептер менен кирип чыккандарга тоскоолдук жок. Бул тууралуу Латвиянын тышкы иштер министри Эдгарс Ринкевич Твиттердеги баракчасына жазды. Чектөө Орусия менен Латвия, Эстония жана Литванын чек арасына киргизилет. Бул өлкөлөр Шенген аймагынын бир бөлүгү жана Шенген визасы барларды өткөрүүгө тийиш. Буга чейин Латвия, Литва, Польша, Финляндия жана Эстония Орусиянын жарандарынан Шенген аймагына киришин коомдук коопсуздукка коркунуч деп атаган. Орусия Украинага согуш ачкандан кийин Евробиримдиктеги айрым өлкөлөр, анын ичинде Балтика мамлекеттери, Польша жана Чехия орус жарандарына Шенген визасын берүүнү биротоло токтотууну же чектөөнү сунуштаган, бирок ал колдоо тапкан жок. 6-сентябрда Еврокомиссия Орусия менен виза режимин жеңилдетүү боюнча келишимди 12-сентябрда токтотууну колдоду. Владимир Путин Украинанын дан экспортунун маршрутун өзгөртүүнү кыйтты. Орусиянын президенти Бириккен Улуттар Уюмунун келишими менен ишке ашып жаткан Украинанын дан экспортуна байланыштуу сын айтты. Ал эгин келишимде жазылгандай, жакыр өлкөлөргө жетпей жатканын билдирип, азыркы азык түлүк кризиси гуманитардык катастрофага айланып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Владимир Путин 7-сентябрда Владивостокто өтүп жаткан Чыгыш экономикалык форумунда сүйлөгөн сөзүндө Москва Украинадан эгин ташуунун маршрутун өзгөртүү жөнүндө ойлонуш керек деген пикирин айтты. Ал Украинанын данын экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүү үчүн Орусия болгон аракетин жасаганын билдирди. Украинадан экспортталган негиздин дээрлик бардыгы жакыр жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө эмес, Евробиримдикке мүчө мамлекеттерге кетип жатат, деди Путин. Бирок ага эч кандай далил келтирген жок. Анын сөзүнө караганда, бул дүйнөдөгү азык-түлүк көйгөйүн орлотуп, гуманитардык катастрофага алып келет. Орусиянын инфратүзүм министри Александр Кубраков менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жандантуу келишимине 22-июлда кол койгон. Рейтерс агенттиги Евробиримдик менен АКШнын Украинадагы согушка карабай Орусиядан негизги өнөр жай металлдарын сатып алууну көбөйткөнүн жазды. Агенттик Бириккен Улуттар Уюмунун соода боюнча статистикалык маалыматына таянып 2022 жылдын март-июнь айларында Европа Биримдиги менен Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядан алюминий жана никель импорту 70% көбөйгөнүн билдирди. Бул убакыт ичинде Еврошаркет жана АКШ металлдарды Орусиядан дээрлик 2 миллиард долларга сатып алышкан. Рейтерс агенттиги жазгандай, Орусиядан металл импортунун көбөйүшү Кремлдин согушка болгон кирешесин азайтуу үчүн орус экономикасына басым жасоо аракетине карабай батыш өлкөлөрү кыйынчылыкка туш болуп жатканынан кабар берет. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо министри кызматына Гүлнара Баатырованын талапкерлигин колдоду. 7-сентябрдагы сессияда депутаттар бул тармакта башталган реформалар, дары дармек менен камсыз кылуу жана анын баасы, тез жардам кызматы, кадрларды даярдоо сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Депутат Адахан Мадумаров Кыргызстанда саламаттык сактоо тармагы оорулардын алдын албай кызмат көрсөтүү менен алек болуп калганын айтты. Дары мафиясы орун аныктоо менен анализдерди тапшыруу маселесин козгоду. Гүлнара Баатырова дарыгерлер менен лабораториялардын ортосунда бонус системасы бар экенин билдирип, бул багытта иш алып бара турганын айтты. Президент Садыр Жапаров Баатырованы министрдин милдетин аткаруучу кызматына 23 августта дайындаган.
Рахмат канымгүл Элкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактардагы платформалардан биздин баракчаларга жазылып, кабар макалаларды окуп, видеолорду көрүп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы эртең 7-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн 18, күндүз 33, Талас жергесинде түнкүсүн 13, күндүз 32. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 20, күндүз 35. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15, күндүз 30. Нарын облусунда түнкүсүн 10, күндүз 31. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн минус 2, плюс 3, күндүз плюс 14 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 18, күндүз 32 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантып баяндар топтомун өтөбүз. Кыргыз бийлигин сындаган блогер жана оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташы Эмиль Бекиевди Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Бишкекке өткөрүп берди. Президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай Москвадагы элчиликтин алдында жалгыз пикетке чыккан Бекиев учуп келери менен улуттук коопсуздук комитети кармап камакка алганын ырастап, бирок кенен маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Эмиль Бекиевке диний, улут жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгонун анын жакындары белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
7-сентябрь күнү эрте мененки саат 6:25 өткөндө Тамчыдагы Ысык Көл аба майданына бортунда Орусиядан депортацияланган кыргыз жарандары бар учак келип кондо. Алардын арасында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвадан кармаган кыргызстандык Эмиль Бекиев да алынып келингени белгилүү болду. Аны учактан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап Бишкекке алып кеткенин Бекиевдин саналаштары билдиришти. Кармалган Эмиль Бекиевдин досу Нурбек Кубанычбеков ага улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айып тагылып жатканын, бирок бул кармоонун чыныгы себеби башкада экенин белгиледи.
СИЗОда, ГКМ-да. 330 статья деп турат, улуттар аралык кастыкты козутуу депчи. Москвага кайрылуу кылып биз тараптан, анан ошол жактан карматып, анан бул жака депортация кылып Кыргызстанга өткөрүп берди. Улуттар аралык кастыкты козутуу жөнүндө пост же башкасын айткан жок. Болгону бул ошол президент Жапаров менен Ташиевке сын айткан. Жарабайсыңар деп эле айткан, анан көтөрүлгүлө чугуш керек, андай темасы болгон эмес. Силер болбойсуңар, элди кыйнап койдуңар, кетпейсиңер жакшы кылса деп видеолор бар экен да. Москвадан карматтырып, бул жака алдырышты, кармап техниканы жолугуштурбайбы, машинасы алып келип отургузушту. Эми азыр биз майда чүйдөк продукта берели десек, киргиздирбей атат.
Блогер Эмил Бекиев өзүнүн YouTube каналы аркылуу кыргыз бийлигин сындаган видеоблогдор менен интернет айдыңына белгилүү. Ага Кыргызстанда кылмыш жазы кодексинин 330-беренеси менен быйыл февраль айында кылмыш иши козголуп, аны өткөрүп берүү боюнча Орусияга суроо талап жиберилген. Федералдык коопсуздук кызматы быйыл август айында Эмил Бекиевди кармап, Сахаровадагы чет эликтерди убактылуу кармоо жайына киргизилген. Эмил Бекиев 6 сентябрда Кыргызстанга учуп жатып, аны алды да эмне күтүп турганы боюнча видео тартып, анысын тарапташтары Facebook'ка жайгаштырган.
Мен Кыргызстанга барып жооп берем, тууганда мен акмын. Себеби сөз үчүн 30 жылдан бери болгон нерселер аз болуп атат турганда. Сөз үчүн критика кылып койдум. Барып эле жаш активисттерди камап атат. Мен деле калышпайм тургандар, эртең барсам булар мени да түрмөгө алып кирүшү мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Себеби булар февраль айында иши козгошкон. Ошол боюнча мени 2 жолу алып кеткенге аракет кылышты, бирок эмнегедир ошол маалда менин Россия жарандыгым жардам берген.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 84 жылы туулган Эмил Бекиевти радикалдык агымдын жактоочусу катары диний этникалык артыкчылыкты туу туткан, диний экстремисттик идеологиянын жайылтуучусу, ага мекенинде кылмыш иши козголгон деген мазмунда берилген мүнөздөмөнүн көчүрмөсү Facebook'ка жарыяланды. Анда 2022 жылы 25 мартта Челябинск шаарынын Совет райондук соту Эмил Бекиевтин орус жарандыгын жокко чыгарганы белгиленип, ФСБ аны өлкөдөн мажбурлап чыгаруу үчүн Москванын Преображенский райондук сотуна сунуш бергени жолдомодо көрсөтүлгөн. Бүтүн Кыргызстан партиясынын Москвадагы жаштар канатынын төрайымы Оразайым Нарматова Бекиев партиянын тарапташы болгонун ырастап, ал кыргыз тараптын өтүнүчү менен өткөрүлүп берилгенин белгиледи.
Эмил Бекиев блогерлик менен далектенип жүрүп, биздин партияга келип кошулуу ниетин билдирип жүргөн да. Эмил Бекиев YouTube каналынан бийликтин өзүнүн атайын даярдалган блогерлерине жооп катарында бийликке катуу сын айтчу эле да. Бекиев Эмил орус жарандыгы менен бул жакта жүргөн, а бирок биз тарап атайын ошол диний экстремизмди козготкан киши деп ушундай айып таккан. Ошонун негизинде бул коомчулукка зыян алып келип жатыптыр деп Орусия тарап бул кишинин орус жарандыгын алып салган. Анткени бул жакта Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү атайын ошол кайрылып Бекиевди карматып, анан атайын бул жакка өтүнүч келтирип, бул жакка өткөрүп берген. Ошонун негизинде депортация болду да Бекиев.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын активисттери бул партиянын тарапташы, саясий темада видеоблогдорду чыгарган блогер кандайча диний экстремистке айланып калганына баш катырышууда. Орусияда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген блогер Эмил Бекиев президенттикке талапкер болгон саясатчы Адахан Мадумаровдун колдоочусу катары да белгилүү. Ал шайлоодон кийин 2021 жылы кышында Москвадагы кыргыз элчилигинин алдына колуна шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деген плакат көтөрүп алып, жалгыз пикет уюштурган сүрөтү сайттарга жарыяланган. Ошмунун доценти, окумуштуу Авазбек Шерматов оппозицияны колдогон айрым блогерлер аша чаап кетип жатканын сыңгалды.
Бул партиянын өкүлдөрү радикалдык күчкө айланып баратат да. Мындай караганда ушул биздин өлкөнүн ичиндегидей өз мекенине каршы жасалган иш аракеттер башка өлкөлөрдө жок болсо керек. Болсо дагы мынчалык эмес да. Өтө эле ашынып кетип атат да. Мамлекеттик бийлик канчалык иш аракет жасабасын ошону абдан эле каршы пикир айтылат да. Каршы пикирде мындай маданияттын чегинде эмес, ашынган, албуттанган, ушунчалык көрө албастык жаман ниеттеги мамлекеттик түзүлүшкө каршы бир аракет жасалгандай байкалат да. Президенттик шайлагандан кийин мөөнөтүп бүткөнгө чейин жок дегенде көпчүлүк добуш берген жарандардын эмесин сыйлаш керек да. Насчылык чыгып алып эле көпчүлүккө каршы чыга берсе сын деген болсун, мейлисин, бирок чеги менен да.
Бүтүн Кыргызстан партиясы блогер Эмил Бекиев Facebook социалдык тармагында президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин саясатын сындагандан башка диний, улуттук же болбосо аймактар аралык каастыкты козгутууга эч кандай тиешеси жоктугун айтып, анын айткан сыны кандайча диний экстремизм менен байланыштуу болуп калганын белгилеп билдирүү таратты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эмил Бекиевке козголгон кылмыш ишинин чоо жайы туурасында жакын арада кенен маалымат берилерин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
15 жыл мурун киши колдуу болгон журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин иликтөө кайра токтотулду. Акыйкатчынын кеңсеси мунун себебин териштире турган болду. Маркумдун жакындары Саиповдун өлүмүнүн бетин ачууга кызыктар эмес күчтөр бар деп күмөн санап жатышат. Медиа коомчулук бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине кедергисин тийгизиши мүмкүн деп кабатыр. Алдыда ушул темада кененирээк сөз кылабыз.
Бир мана октябрь кесе 15 жыл толар экен өткөнүгө. Hala aşı, kese gide köz aldımdan ketmeydi.
Alişer'din apası Zaynapkhan Saipova Avgust'un eteginde Azattık Radyosu'nun Bişkek'teki kengsesine gelip uluğun eskerip interviu bergen.
Ona sıfatı da müracaat kılaman. İmkanı bosa.
Apağatarı birlikten suranamın. Baламды өлтүргөндөр же ошого буйрук бергендер табылып жазасын алсын. Апалар уулун жоготуп мага окшоп заргакшап калбасын. Кылмышкерлердин табылышынан үмүт кылам.
Агар топылып калса үмүтүм болорду.
Бирок Зайнапхан апанын үмүтү азырынча акталган жок. Алишер Саиповтун өлүмүнө байланыштуу 2019 жылы жанданган кылмыш иши кайра токтотулганын башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сыражиддин Камалыдинов Азаттыкка 6 сентябрда билдирди. Ал кылмыш иши айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу токтогонун тактаган. Алишердин көзү тирүү болгондо 4 сентябрда 41 жашка чыкмак. Аны 2007 жылы 24 октябрда кечке жакын Ошто көчөдө кетип баратканда белгисиз адамдар атып кетишкен. Алишер анда 26 жашты болчу. Буга чейин Алишер Саиповтун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Мындай версияны маркумдун туугандары да чындыкка жакын экенин белгилеп келишет. Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү адамдар чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөр да тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүүлөр Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Саиповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009 жылы мурдагы ички иштер министри Молда Мусакан Гантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Саиповдун туугандары кылмышкер деп айыпталган адам күнөөлүү эместигин, ал доомат менен кармалганын, ал эми чыныгы кылмышкерлер изин жашырып жүргөнүн айтып чыгышкан. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн шектүү катары 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кылмыш иши кайра карала баштап, 2013 жылы токтотулган. 2019 жылы ишти тергөө кайрадан жанданган болчу. Алишер өлтүрүлгөн учурда жанында болгон кесиптеши Ыкбал Мырсаидов органдардын тийиштүү суроолоруна кезинде жооп бергенин айткан. Бул темада сүйлөө мага оор деген Мырсаидов андан бери журналисттерге жана анын жакындарына комментарий берүүдөн баш тартып келүүдө. Алишердин бир тууганы Юсуф Саипов тугалы.
Иш жүрмөй атты деп деген фикирден алыстаман.
Иш жүрбөй жатат деп айта албайм. Бирок анын ушунча созулуп кеткенден улам бийлик кылмышкерди табууга кызыктар эмеспи деген ой келет. Агамдын өлүмүндө албетте саясат бар. Ачуу чындыкты жазган макалаларынан улам анын көзүн тазалашкан.
Ошентип Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу иштийликтүү эки жолу жанданып, эки жолу токтотулуп отурат. Ал арада омбудсмен Атрабдрахматова акыйкатчынын кеңсеси иш эмне себептен кайра токтотулганы боюнча жагдайды карап чыга турганын билдирди. Журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлзат Газиева Алишердин өлүмүнө Өзбекстандын ошол кездеги бийлигинин тиешеси бар экени тууралуу версиядан улам төмөнкүчө пикирин ортого салды.
Ошол каргашалуу окуядан бери Кыргызстанда бийлик башындагылар деле башкаруу системасы деле бир нече жолу алмашты да. Ошондой эле коомшу Өзбекстанда да бийлик алмашты. Менимче балким саясий жагдайданбы атайы жашырылып ачыкка чыкпай келген фактылар эми ачыкталса боло турган бир мезгил келди деп ойлойм да.
Журналист Жалил Сапаров ошол кездеги саясий жагдайдан улам Алишердин өлүмүнүн бети ачылбай калышы мүмкүн деген божомолдор башында эле айтылганын белгиледи. Ал бул окуянын аягына чейин иликтенбей калып кетиши журналисттерде чоочулоону күчөтүп, басма сөз эркиндигине, жарандардын эркиндигине терс таасирин бериши мүмкүн деп кооптонууда.
Журналисттерге жасалган кылмыш, аларга каршы ар кандай аракеттерди биз бийликтерден талап кылышыбыз керек. Эгерде журналисттердинге каршы кылмыштардын бети ачылбаса, анда карапайым кишилерге каршы кылмыштардын бетинин ачылышы суроо жаратып калат.
Алишер Саипов 2005 жылдагы Кыргызстандагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Америкада ушунда Азаттык радиосунун өзбек кызматында Фергана РУ маалымат агенттигинде Demos Times жана өзү негиздеген Сыясат гезитинде иштеген. Макаланын соңунда кайрадан Алишердин апасы Зайнапхан Саиповага сөз берели.
Мен сингари фарзандлары ар кыл хадисалар түфөйлү алак болгон журналистлерди
улам. Мага окшоп журналист баласы ар кандай жагдайдан аут болгон энелерге сабыр тилеймин. Апанын жүрөгүндө өчпөс так кала берет. Бирок бул дүйнөдө жакшы иштерди жасап кеткен үчүн да сабыр кылууга тийишпиз. Артында калган балдары же жакшы эмгеги менен өзүбүздү сооротобуз. Кайсы бир мектепке же көчөгө баламдын ысымы ыйгарылса, уулумдун аты өчпөй башкалар билип жүрөт беле? Ушуга үмүт кыламын.
Амма аны аменде балдарга сабыр кылсын деп ойлойман.
Саиповдун ысымы Вашингтондогу маалымат музейине жазылган. Ал жердеги мемориал дүйнө жүзүндөгү кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү үчүн ачылган. 2018 жылы ага эл аралык Сахаров сыйлыгы ыйгарылган. Туугандары Алишер өзү туулуп өскөн Ош шаарындагы үйүнүн бир бөлмөсүнө анын кийимдерин, колдонгон буюмдарын чогултуп музей кылып коюшкан. Санжар Эралиев, Азаттык. Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Кадам жайда өспүрүм кыздын өлүмүнө шектүүлөрдүн баш коргоо чарасы каралып 2 айга камалышты. 14 жаштагы кыздын өлүмүнөн улам бардык мечиттерде зомбулукка каршы баяндар окула турган болду. Педофилдерге өлүм жазасы тууралуу сунуш парламентте талаш жаратты. Украина контрчабуулда жылыш бар экенин билдирди. Балаклыя шаарында орусиялык аскерлер курчоодо калганы кабарланды. Орусиянын президенти Владимир Путин Бириккен Улуттар Уюмунун келишими менен ишке ашып жаткан Украинанын дан экспортуна байланыштуу сын айтты. Акыйкатчынын кеңсеси журналист Алишер Саиповдун ишин тергөө эмнеге токтогонун териштире турган болду. Британ ханышасы Елизавета II Улуу Британиянын Листрас башында турган министрлер кабинетин бекитти. Балтика өлкөлөрү орус жарандарын чек арадан өткөрбөөнү макулдашты. Кыргызстанды укук коргоочулар аялдар үчүн коопсуздук баскычын ишке киргизүүнү сунуштады. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо министри кызматына Гүлнара Батырованын талапкерлигин бир добуштан колдоду.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекип орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурун улантып эл аралык темага өтөбүз. Украинанын армиясы Орусия тарапта согушуп жаткан жалданма аскерлерге катуу соккурганын, баскынчыл күчтөрдүн бир тобунун дээрлик жарымын жок кылганын маалымдады. Расмий Киев Херсон облусунда жана башка аймактарда контрчабуул баштаганына бир аптадан ашты. Ал эми Москва бул согуштун жүрүшүндө жана ага байланыштуу салынган санкциялардан Орусия эч нерсе жоготпогонун билдирүүдө. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы жаңы оперативдик маалыматында Донецк, Херсон, Харьков, Запорожье жана Николаев облустарында кармаш айгышкан мүнөздө уланып жатканын билдирди. Соңку суткада орус күчтөрү Украинанын аймагына 25 авиациялык чабуул жасап, 10 чакты ракеталык соккурду. Ондогон шаарлар артиллериялык аткылоого кабылды. Украина армиясы да Орусиянын аскерлерине авиациялык, ракеталык жана артиллериялык чабуул жасап, 50 түйүнүн талкалады. Анын ичинде орусиялык жалданмачылардын тобу жок кылынды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Александр Штупун соңку билдирүүсүндө мындай деди.
Приватные военные компании еще дают на тем, что...
Убактылуу басып алынган аймактарда жүргөн жеке менчик аскердик компаниялар тагыраагы Харьков облусунун Александровка кактоогонушунда оор жоготууга учурады. Жалданма аскерлердин бир тобу кеминде 40% набыт болду же оор жаракат алды. Мерт болгондордун көбүнүн тек жайы аныкталган жок. Жана дайынсыз жоголду.
Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контур чабуул баштаганына бир аптадан ашты. Орус аскерлеринин арт жагындагы курал жарак кампаларын 1-2 ай талкалагандан кийин украиндер 29 августта масштабдуу жүрүшкө чыкканы айтылган. Бирок ошол эле маалда чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харьковдо да орус күчтөрүнө сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Иш жүзүндө кууд ушул аймактардын көпчүлүк бөлүгүн же азыраак бөлүгүн Орусиянын армиясы ээлеп турат. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда мындай деди.
Бүгүн мен биздин баардык жарандарга маалыматтык картина жаратып жаткандарга жана башкаларга кайрылгым келет. Катуу каршылык көрсөтүү фронттун баардык линиясында уланып жатканын эске алып коюңуздар. Дээрлик 1300 чакырымдык майданда катуу согуштук аракеттер жүрүүдө. Фронттун бир бөлүгү жөнүндө көбүрөөк айтып, калганын эстен чыгарып коюу туура эмес.
Делянки фронта говорят дуже багато, а про инши небыто забываю.
Ал ортодо орус ачыл телеграм-каналдар Харьков облусундагы Балаклея шаарында орус аскерлери курчоого алынганын жазып чыгышты. Орусалык аскердик кабарчы Юрий Котенок Балаклеяда Росгвардиянын Самара жана башкыра отрядтары камалып калганын кабарлады. Анын айтымында аскерлер менен байланыш үзүлгөн. Бул маалыматтагы Украина армиясынын контур чабуулу түштүк облустардан сырткары чыгыш аймактарда да жүрүп жатканын ырастап турат. Орусиянын коргоо министрлиги өз билдирүүсүндө Украинанын контур чабуулдары башталганын ырастаган жок. Ошол эле маалда фронтто активдешүү байкалганын тактаган. Кремль согуштук планда да, экономикалык планда да Орусиянын жоготууларга кабылганын четке кагып келет. Орусиянын президенти Владимир Путин экономикалык форумдагы сөзүндө мындай деди.
Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем.
Биз эч нерсе жоготкон жокпуз жана жоготпойбуз деп ойлойм. Мен ошого ишенем. Эмнени таптык деген көз караштан алганда биздин суверенитетибизди бекемдөө башкы табылгабыз болду. Албетте болуп жаткан нерселерден улам ажырым жүрүп жатканы анык, бирок дүйнөдө да өлкө ичинде да бул нерсе өз пайдасын берет деп эсептейм.
Внутри страны я считаю, что это пойдет только на пользу.
Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскери өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер орус армиясынын 50000 ашык аскери өлдү деп кабарлап жатышат. Бул арада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Украинанын Запорожье АЭСиндеги абал тууралуу баяндамасын Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштады. МАГАТЭ Орусия басып алган станциядагы абалды кабыл алыңыз жана коркунучтуу деп баалап, ал жердеги коопсуздукту сактоонун негизги жолу куралдуу жаңжалды азыр токтотуу экенин билдирди. МАГАТЭнин башчысы Рафаэл Гросси жыйында сөз сүйлөп жатып, эки тарапты тең жок дегенде станциянын айланасында атышууну токтотууга чакырды.
The physical attack.
Атайын жасалган жана кокустан жасалган чабуулдардан улам объектке тийген залалдарды өз көзүм менен көрүп, эксперттер менен чогуу бааладык. Бул нерселерге таптакыр жол берилбеши керек эле. Силер от менен ойноп жатасыңар. Өтө жаман, өтө чоң апаат болуп кетиши ыктымал.
Simply and something very very catastrophic could take place.
Рафаэл Гросси баяндамада жана өз сөзүндө келтиргендей, МАГАТЭ өзөктүк авариянын алдын алуу үчүн дүйнө өлкөлөрүнө жана согушкан тараптарга тез арада убактылуу чараларды кабыл алуу өтө зарыл экенин белгилеп жатат. Ал АЭСти ээлеп турган Орусияга Украина адистеринин станцияга ээн эркин келип кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш да жыйында ушуга окшош билдирүү менен чыкты.
As a first step, Russian and Ukrainian forces must commit not.
Орусиялык жана украиналык күчтөр биринчи кадам катары атомдук электр станциясынын аймагында эч кандай аскердик операция жүргүзбөөгө жоопкерчилик алышы керек. Запорожьедеги объект жана анын айланасы аскердик аракеттерден бутасы болбошу керек. Экинчи кадам катары демилитаризацияланган периметр тууралуу конкреттүү макулдашуу кабыл алыш керек. Анда Орусиянын күчтөрү аскердик персоналдарын жана аскердик техникаларын чыгарып кетүү ал эми украин күчтөрү станцияга кирбөөгө милдеттенме алышы керек.
Орусия Запорожье атомдук электр станциясын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин марттын башында эле басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Бул Чернобыль атомдук электр станциясындагы 1986 жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Акыркы айлардагы атышуулардан кийин Киевдин өтүнүчү менен МАГАТЭнин башчысы Рафаэл Гросси жетектеген 14 эксперт 1-2 сентябрда Запорожье АЭСи абалы менен таанышты. Учурда ал жакта уюмдун эки эксперти туруктуу иштеп жатат. Соңку атышуулардан кийин АЭСте акыркы 6-нчы реактор токтоду. Бул реакторлор Украинага ток бергенден сырткары станциянын өзүн да камсыздап турган. Башкача айтканда, соңку реактордун иштен чыгышы менен АЭСте токтоп калышы ыктымал. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 Данисте телеберүүсү.
Шейшемби 20:00 Эжесиңдилер баарлашуусу.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 эксперттер талдайт талкуусу.
Биз жана дүйнө теле талдоосу бейшемби кечки 8:00.
Жума күнү кечки 8:00 Азаттык Плюс ТВ долбоору.
Ал эми иш күндөрү кечки саат 7:00 Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан табардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнөк.
Азаттык радиосунан 7 сентябрдагы кечки уктуруунун алгачкы 30 мүнөтүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкундукка турбоңуз, кийинки жарым саатта да эфирде болобуз.